Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă ediție a emisiunii noastre. Ne regăsim într-o incursiune în lumea contemporană pentru a descoperi idolii mileniului 3. Alături de noi este dr. Emil Bartoș, conferențiar universitar, predă teologie în mai multe școli evanghelice din țară și străinătate, la Facultatea de Teologie Baptistă din București, Seminarul Teologic Evanghelic Osijek, Croația, Institutul Teologic Pentecostal București. Bun venit din nou la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Am abordat câțiva din idolii mileniului 3. Ne-am referit la relativism, un curent conform căruia nu se mai crede în valori absolute. Ne-am oprit la pluralismul religios și am văzut că recunoașterea diversității poate fi un lucru benefic până la o anumită limită. Recunoașterea nu înseamnă acceptarea tuturor adevărurilor, ci rămânerea lângă adevărul absolut, adevărul revelat prin Sfânta Scriptură. Astăzi ne oprim la un alt idol, tehnologismul. Trăim într-un context super tehnologizat, de multe ori atât de obișnuiți cu această tehnică, încât nu mai identificăm potențialele pericole. Haideți să definim împreună acest context.
Întâi de toate, este un context dominat de tehnologie, de aparatele tehnice, de apariția lumii virtuale. Până acum, nu de mult, știam că există lumea reală, lumea pe care o puteam defini ușor, în care ne exprimam viața, relațiile, destul de controlabilă, într-un fel. Dar a apărut, odată cu tehnologizarea și în special tehnologia cibernetică a spațiului virtual, a apărut această lume nouă, lumea virtuală, care este o lume ce mimează uneori lumea reală. Ea nu este reală, de aceea îi spune virtuală, pentru că nu exprimă realitatea. Imită foarte des, îți dă senzația că e o lume reală. Unii chiar cred că este parte a lumii reale, dar dacă n-ar exista tehnologia, această lume ar dispărea. Deci ea nu poate fi considerată, sens strict, parte a lumii reale. Este o lume nouă despre care nu știm foarte multe, ni se pare că știm, ca și cum noi am putea o controla, dar nu este așa. De fapt, aici stă problema și așa cum am definit idolatria ca acea trăire, acea stare în care depinzi de altceva sau de altcineva decât de creatorul tău, de Dumnezeul tău, aplicată tehnologiei, idolatria înseamnă că tehnologia pur și simplu a devenit stăpânul tău. Te controlează mult prea mult, în special prin marginalizarea lui Dumnezeu în viața ta. Foarte mulți tineri și foarte mulți, nu neapărat tineri, care folosesc această lume virtuală, au neglijat și neglijează lumea spirituală, lumea reală, încearcă să redefinească absolut totul. De fapt, este o lume pe care deja o trăim, o asimilăm. Cineva spunea că tehnologia e ca aerul. Nu știu dacă este așa. Cândva se spunea gândesc, deci exist. Astăzi îți vine să spui comunic, deci exist. Pentru că lumea aceasta virtuală are foarte multe avantaje și toți beneficiem de ele. Chiar această transmisie este făcută cu ajutorul tehnicii. Putem ajunge la mințile, la inimile oamenilor, ne putem exprima ideile. E un mare avantaj această lume și toți știm despre avantaje. Problema este legată de dezavantaje sau de pericolele pe care le induce această lume nouă. Și poate că despre asta ar trebui să vorbim mai mult, că despre beneficiile tehnologiei toți știm. M-am referit la comunicare, vreau să dau încă două, trei exemple. E posibil, de exemplu, cu ajutorul tehnicii să depistăm bolile care sunt în lume și apoi implicit să căutăm medicamentele. Tehnologia ajută enorm de mult aici. Sau pe plan sociopolitic, se știe că cu ajutorul tehnicii astăzi regimurile totalitare sunt în pericol pentru că oamenii pot comunica mult mai ușor. Vezi cazul revoluțiilor sociale din nordul Africii, Egipt și alte țări care s-au putut declanșa și concretiza cu ajutorul comunicării prin SMS-urile de la telefoanele mobile. Așa s-au mobilizat mai ales tinerii. Și, sigur, accesul la informație este iarăși foarte important, pentru că acum nu poți ascunde foarte multe. Există lucruri care se ascund, e adevărat, dar poți cunoaște, poți avea acces la multă informație, ceea ce e în beneficiul tuturor în final. Se crede că deja mai mult de 3/4 din populația lumii are acces la această lume virtuală datorită sateliților, pătrunderii acestor companii tehnologice și mai ales cele de comunicare mass media. Deci avantajele sunt enorme, beneficiem de ele pe toate planurile. Problema însă este, ca întotdeauna, când tragem linia, unde tragem linia, când o tehnologie poate deveni un idol, când există semnele idolatriei, a dependenței de această lume virtuală sau lume tehnologică.
În mod clar există o dependență, nu neapărat negativă, depindem de tehnologie ca să emitem și această emisiune, depindem de tehnologie pentru a face investigații medicale, cum ați precizat, însă există o dependență nesănătoasă sau care afectează viața noastră spirituală. Când devine această dependență negativă?
Când există semnele deja și aș enumera câteva dintre aceste semne. De pildă, atunci când relațiile reale sunt sacrificate de dragul relațiilor virtuale, când relațiile de familie, de exemplu, dintre părinți copii, copii și părinți, soț-soție, sunt afectate de această lume. De curând, o tânără mi-a spus că vrea să vorbească cu mine întrucât are o problemă în familie. Ea era la 16 ani, cred, și mi-a spus că în familia lor a apărut o problemă și aceea este că mama lor, mama mai mulți copii, depinde atât de mult de chat-uri, de conversațiile pe internet, încât își neglijează responsabilitățile față de copii, față de soț, față de casă în general. De când a apărut computerul în casa lor, de când a apărut posibilitatea de a își deschide un fel de nouă lume, lumea prietenelor, pentru că nu făcea lucruri rele în sine, dar efectele pe planul relațional erau dezastroase și această tânără se plângea pentru că își dădea seama că toată casa e un haos deja. Soțul, tatăl acestei fete, nu putea interveni, au avut discuții aprinse, dar această mamă, soție, nu se poate stăpâni. De cum se scoală până când se culcă, e mereu cuplată la această lume a conversațiilor, a chaturilor cu prietenele ei din toată lumea. Ce faci în astfel de situații? Sacrifici relațiile sau sacrifici tehnologia, aparatele? Deci aici trebuie trasată o linie. Și v-aș putea da și alte exemple. Deci acesta e un prim domeniu. În momentul în care, în domeniul relațiilor, tehnologia sacrifică ce ai mai valoros, relațiile interpersonale, atunci este un semn că această lume te stăpânește. Dau un alt exemplu. Atunci când concentrarea ta, mă refer aici mai ales la copii și la tineri, concentrarea ta la școală sau nu numai acasă, e afectată datorită faptului că stai mult prea multe ore în fața ecranului. Se știe foarte bine că creierul nostru se dezvoltă și continuă dezvoltarea până dincolo de adolescență. Există însă copiii tineri, așa numita generație digital native, născuți digitali, care folosesc gadgeturile, aceste dispozitive tehnologice, de foarte devreme, mult prea devreme, de la poate un an, doi ani deja, copiii sunt puși în fața ecranului, mamele vor să scape de copii în sensul de gălăgie sau de nevoia de relație imediată, îi pun în fața ecranului să se uite la un desen animat sau să asculte muzică sau alte soluții, pentru ca ele să fie mai libere și creierul copilului se dezvoltă anormal sau se dezvoltă tot mai slab și efectele se văd în timp. Pentru că un astfel de copil nu se va putea concentra decât pe un fond muzical sau pe un fond gălăgios sau doar cu ajutorul acestor aparate tehnologice. Că este vorba de laptop, că e vorba de iPad sau e vorba de tabletă, adică sau e vorba de telefoane tot mai mult. Deci ai și în zona aceasta probleme masive și de aceea generațiile acestea afectate de tehnologie, mai ales în gândirea lor, în dezvoltarea creierului, vor avea probleme și deja sunt semne că au probleme la concentrare, la puterea de analiză, de logică și asta se explică și din punct de vedere medical destul de clar. Un alt exemplu aș vrea să-l dau din zona religioasă. când imaginea domină cuvântul într-o închinare religioasă, avem semnele invaziei tehnologice. Avem o problemă, pentru că se știe idolii, idolatria în general, a pătruns în poporul ales al lui Dumnezeu în vechime, cu și prin ajutorul imaginilor. Atunci statice, că era vorba de o statuie sau un portret sau altceva, obiect. În cazul nostru avem un surplus, avem o ispită în plus, dacă vreți, pentru că imaginile nu mai sunt statice, ci sunt mișcătoare și permite imaginilor mișcătoare, de exemplu, să domine o închinare creștină, înseamnă implicit marginalizarea, sufocarea cuvântului ca prioritate într-o închinare creștină, să zicem, clasică. Și mă refer aici mai ales la bisericile protestante evanghelice care pun accent mult pe predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Dar și cele istorice, liturgice, să spunem, e aceeași problemă. Deci avem un alt semn. În momentul în care imaginea este preferată cuvântului, înseamnă că schimbăm ceva fundamental, radical în închinare, în a fi creștin, autentic, religios, așa cum așteaptă Dumnezeu. Și uitați, există semne suficiente, aș putea să dau mai multe exemple, dar când aceste semne deja apar, adică tehnologia invadează ceea ce Creatorul nostru a conceput pentru noi, așa cum suntem, sunt semnele. Mai vreau să spun ceva aici. De obicei, tehnologiile pe care noi le creăm sunt extensii, prelungiri ale unor organe ale noastre, ale unor organe senzoriale ale noastre. În felul acesta, de fapt, mulți comentatori cred că noi arătăm o formă nouă de umanism, în care omul este în centru, în care noi vrem să ne vedem pe noi înșine extinși în afară. Dumnezeu nu prea are de-a face cu multe din aceste tehnologii. Unele sunt abuzive, le facem doar din mândrie, din hubris, nu? Ori le facem pentru noi înșine, nici nu ne gândim la beneficiile următoarei generații, de pildă. O putem sacrifica dacă nouă ne place lucrul respectiv. Vezi cazul clonării. Când s-a făcut experimentul cu clonarea, toată lumea era entuziastă, dar când s-a discutat până unde se poate ajunge să se cloneze oamenii, asta deja a fost prea mult și au intervenit guvernele. Trebuie să pui limită tehnologiei dacă nu ea devine clar un dușman al tău. Și mai vreau încă ceva să subliniez aici. Faptul că structura ființei noastre, așa cum este acum, cu corpul acesta, cu senzorialul pe care îl avem, cu creierul, cu capacitatea de a raționa, de a alege, de a iubi și așa mai departe, toate acestea sunt concepute de Creator, de Dumnezeu, pentru o lume netehnologizată. Să spunem că avem bucurii cu anumite tehnologii, dar când tehnologia este mai importantă decât sau când tehnologia atentează la structura ființei noastre așa cum a creat-o Dumnezeu, atunci deja, cum spunea cineva, începem să nu mai fim oameni. Ne putem numi altfel, o combinație de om și tehnologie. Nu? Ne putem numi nu Homo sapiens, ci Robo sapiens sau altceva. Dar aceasta este un semn al faptului că noi nu vom putea duce această supra-tehnologizare, pentru că la un moment dat tehnologizarea va deveni un dușman puternic al nostru. S-ar putea, așa cum am văzut în multe filme științifico-fantastice, să concepem anumiți roboți care să fie mai inteligenți decât noi, care să facă ce facem noi oamenii acum și să preia conducerea acestei lumi umane. De fapt, sunt unii numiți tehnoutopiști care deja estimează că undeva prin 2045-2050 lumea noastră va fi preluată practic de acești roboți, de acești hibrizi, om și mașină, mai mult mașină decât om. Deci până când există semnele, și cu asta închei intervenția mea, când există semnele acestea ale supra-tehnologizării, trebuie să intervenim. Altfel se va întoarce împotriva noastră, întrucât noi nu am fost creați pentru o astfel de lume supra-tehnologizată.
În mod clar nu ne mai putem întoarce înapoi. Acesta este contextul general. Suntem constrânși să folosim tehnologia. Asta doar dacă nu vrem să călătorim înapoi în timp, cum sunt unele grupări care au preferat să nu folosească electricitatea și să rămână conservatori în un anumit context. Dar noi, oameni obișnuiți, ne vom folosi de tehnologie. În același timp ne dorim să ne păstrăm sănătatea atât interioară cât și exterioară. Ați atins un lucru de câteva ori și mi se pare esențial, și anume limite. Haideți să vorbim puțin de aceste limite. Limite care vor păstra balanță, echilibru între folosirea excesivă a tehnologiei și folosirea, eu știu, sănătoasă sau cu discernământ.
Limitele, zic, sunt date prin creație. Acesta e primul meu argument. Cum am arătat, există limite ale trupului nostru, ale creierului nostru, ale ființei noastre în general. Când aceste limite sunt la limită, sunt duse la extremă, trebuie să intervenim, trebuie să oprim așa ceva. Dau un exemplu simplu. Tot pe internet am citit că un tânăr chinez de 20 de ani a jucat un joc la computer într-o sală de jocuri cu prietenii. N-a mâncat, n-a dormit timp de 2 zile, 2 nopți și în final a murit cu capul pe tastatură. Prietenii nici nu și-au dat seama că el e mort. Am continuat să joace pentru că era această sală în care era lumea lor. Credeau că el doarme, tânărul acesta, dar de fapt era mort de câteva ore. Există limite și în corpul nostru, în puterile noastre, evident. Acum, limitele sunt date de principii, de relații, cum am spus. Eu cred, de exemplu, că pentru un creștin trebuie să existe limite, să-ți dai seama când sunt semnele deja clare, că depinzi de această lume. Dar limitele sunt date de relația cu Dumnezeu în primul rând, de relația cu Creatorul. Dar nu numai, pentru că și nu e doar o teorie aceasta. E un fel de respect, de reverență față de Cel care te-a creat. Dar concret, văd aceasta, de exemplu, în grija și respect față de creație, în general, și față de trupul tău. Trupul e o creație. Dumnezeu ne-a dat acest trup cu aceste limite. Atunci când tehnologia îți afectează trupul, manifestările normale ale trupului, trebuie să știi că există limită și trebuie să te oprești. Dădeam, mai ales când eram rugat să vorbesc tinerilor despre acest pericol al tehnologismului. Dădeam un exemplu cu un tânăr din Statele Unite care a fost dependent de tehnică. Era un tânăr credincios în biserică și foarte activ, însă depindea de aceste dispozitive. Tot timpul avea ceva în mână, computerul sau telefonul sau altceva, și nu și-a dat seama cât de dependent era. Până într-o duminică, când la predica unui frate credincios, care a pus o întrebare, el pur și simplu s-a trezit. Și întrebarea predicatorului era: îi poți da lui Dumnezeu timpul pe care îl dai internetului, tehnologiei? Și el a făcut o socoteală atunci, cât dă aproximativ în fiecare zi internetului, și a ieșit undeva la 10 ore, incluzând televiziune, faptul că era efectiv lumea lui și lui Dumnezeu îi dădea 10 minute. Discrepanța era uriașă și a hotărât în acea seară să-și vândă toate aparatele. Și a făcut-o. A doua zi și-a vândut desktop-ul, laptop-ul, tot ce avea. Abia atunci a realizat dependența lui fizică, efectiv, de aceste dispozitive. Pentru că a început să tremure. Câteva săptămâni nu și-a putut opri tremuratul mâinilor. Fiindcă până atunci, ani de zile, el tot timpul avea ceva în mână, avea aparat în mână. Poți să spui că e așa o chestie minoră, dar nu e nici de cum. Atunci când l-am întâlnit și am vorbit cu el, deja era hotărât să schimbe viața. Împreună cu tatăl lui urma un curs de misiologie pentru că dorea să devină misionar. Iată că poate să fie o schimbare. Dar zic, există semnele și poți să pui limitele din timp. Și limitele sunt date de relații. Eu aici văd cheia. Pentru că dacă ai respect pentru relația cu Creatorul tău sau relația cu trupul tău, vei interveni, vei face ceva. Sugeram mai hilar așa pentru unii, sună, sugeram tinerilor mai ales să intre, să accepte un nou legământ cu Domnul, ca în fiecare săptămână să aibă o zi de post de internet. Să nu deschidă computerul, să nu deschidă televizorul și ziua aceea să vadă, să o petreacă în relații reale mai mult și să se desprindă de această lume, să-i arate Creatorului că respectă ceea ce a primit de la Creator, că El e în controlul tehnologiei și nu invers. Mulți tineri, să știți, care au auzit de această idee, au luat-o în serios. Și am primit odată un telefon de la un pastor care mi-a spus la telefon: ce ai făcut cu tinerii mei? Pentru că după întâlnirea cu tine, zice, tot și-au șters adresele de Facebook. Au înțeles că prietenia pe Facebook este virtuală. Adevărații prieteni nu sunt acolo, nu? Când ești bolnav, când ești în necaz, prietenul vine la tine în carne și oase, stă de vorbă cu tine, nu poți să împărtășești cu el realitatea. Și e posibil să existe astfel de schimbări, să pui limite intenționat, prin noi legăminte, de exemplu, prin a-ți revizui periodic relația, în ghilimele, cu raportare la această lume virtuală. Și sunt, evident, și alte soluții, dar de aici pornim, de la a revizui încă o dată cele mai importante relații, pentru că lumea în care ne-a pus Dumnezeu nu este lumea virtuală, ci este această lume reală unde trăim prin relații. Omul este definit ca ființă în relații. Dacă asta pierdem, ne-am pierdut identitatea ca ființe personale.
De ce credeți că sunt preferate relațiile în spațiul virtual celor în spațiul real?
Promit mai mult, dar în final oferă foarte puțin. Sunt tineri și nu numai, cum am văzut, sunt și mame și soții care preferă să stea în spațiul acesta virtual ca să-și acopere anumite lipsuri sau plăceri. Poate că nu au o relație bună în familie sau o relație apropiată cu cineva și doresc să suplinească prin astfel de relații virtuale. Dar, în definitiv, ei vor ajunge mai târziu sau mai devreme la concluzia că aceste relații sunt pur virtuale, ele nu împlinesc ființa noastră și cine stă foarte mult în această lume se va înstrăina mai mult, nu va fi împlinit mai mult. Dacă am pomenit de Facebook, chiar cei de la Facebook au făcut un sondaj printre membrii lor, multele milioane care sunt, nu știu dacă n-au depășit chiar un miliard, e posibil. Au făcut un sondaj prin care au vrut să vadă cum se simt toți acești prieteni virtual. Și surpriza a fost că mai mult de jumătate dintre ei au arătat că nu și-au rezolvat problema relațiilor de prietenie pe care le doreau. Să ai sute de prieteni virtual e doar o păcăleală. De aceea am spus că se preferă această lume pentru că promite foarte mult, dar în timp îți oferă foarte puțin din ceea ce ți-a promis. Și capcanele sunt mult prea numeroase și încă aici vreau să subliniez ceva. Noi nu suntem pregătiți pentru a controla această lume, pentru a depista din timp capcanele. Noi nu cunoaștem. Lumea aceasta are niște efecte extraordinar de negative pe care nu le-am bănuit. Da, le vedem pe cele pozitive și ne bucurăm de ele toți, dar în timp această lume își va cere drepturile. Dau aici exemplul adevărului. Când stai, de pildă, în fața ecranului, la televizor sau pe internet, citești comentarii la tot felul de bloguri, ți se formează o opinie. Cândva, dacă doreai să afli adevărul, îl sunai pe respectivul sau îl întâlneai față în față și îl întrebai despre acel lucru, e real sau nu e real. Astăzi se preferă această plonjare în lumea comentariilor. 90% Google a experimentat și el aceasta, din ce se publică pe Google, este opinie, nu este adevăr. Mult peste 90%. Deci cei care își permit să comenteze aproape în fiecare zi, sunt unii care fac lucrul acesta, de fapt emană opinii, păreri. Nu sunt adevărurile de care are nevoie societatea, viața noastră. Și atunci te trezești că ești influențat de opiniile, de comentariile a unor tineri sau unor oameni care n-au nimic de a face cu situația reală. Problema pe termen lung, zic, este catastrofală pentru că adevărul este afectat. Tinerii nu mai știu care este adevărul, ce este adevărul. Din mulțimea de oferte, din mulțimea de opinii ventilate pe lumea virtuală, nu știe ce să aleagă, pentru că nu are acele repere solide, absolute, că vorbeam de relativism. Când trăiești într-un sos din acesta relativist, cu atât mai puțin vei ști ce este adevărat și ce nu este adevărat din ce vei întâlni în lumea virtuală.
Am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne despărți, v-aș ruga să mai accentuați câteva elemente legate de abordarea sănătoasă și modul în care trebuie sau putem să ne raportăm într-un mod pozitiv la tehnologie, la supertehnologizare, cum putem să ne păstrăm viața spirituală sănătoasă și să nu cădem în capcana închinării în fața acestui idol.
În general, idolii trebuie să știm că stârnesc gelozia lui Dumnezeu și creează foarte multe probleme spirituale legate de libertate, de persoană, de relații. Și Dumnezeu este gelos atunci când noi dăm mai mult credit, timp, energie acestor idoli noi, cum ar fi tehnologismul. Cum spunea cineva, tehnologia nu mai poate fi considerată neutră. Ea oricum ne afectează viața. Ce este de făcut? Trebuie să facem ceva, ca și cu orice idol. Nu există iarăși soluții magice, să le scoți de undeva, hai să-ți dau pastila aceasta ca să scap de idolul acesta. Avem însă câteva mijloace și chiar aș sublinia întâi de toate să relocalizăm tehnologia în creație, adică să punem tehnologia la locul corect în creație, să-i punem noi limitele, să fie sub controlul nostru, să ne bucurăm de ea, dar așa cum ne prezintă Biblia pe noi oamenii, Dumnezeu ne-a creat să fim ispravnici, să fim administratorii acestei creații. Deci noi suntem cei care ar trebui să controlăm această lume. Și când există probleme, așa cum am arătat, să intervenim. Ca ispravnici, să ne asumăm acest rol. Și aceasta se poate face și în spațiu public și în spațiu personal. Cineva spunea frumos că Dumnezeu nu onorează decât locurile sacre pe care El le umple. Și dacă această lume virtuală nu onorează pe Dumnezeu, Dumnezeu nu va fi prezent acolo. Sunt și pozitiv, pe de altă parte, și cred că lumea aceasta virtuală poate fi folosită chiar spre onorarea lui Dumnezeu, dacă știm cum să o facem. Deci putem să ne gândim chiar, de exemplu, la forme de evangelizare în lumea virtuală, să ducem Evanghelia Mântuirii la grupuri, la oameni, la indivizi care nu ies din lumea aceasta. Intri în computerul lui atunci cu mesajul Evangheliei sau pe calea acestei lumi virtuale. Uite, folosim chiar acum această metodă. Cred de asemenea că ar trebui tot să ne regândim prioritățile și mai ales prioritățile legate de relații, relațiile în familie, relațiile cu prietenii, relația cu frații de credință. Poate chiar ar trebui să căutăm mentoratul, adică dacă ești într-o dificultate și ai semnele acestei dependențe, să cauți un duhovnic, să cauți un mentor, un om matur în credință care să te ajute să-ți diagnosticheze corect starea și să vedeți împreună ce este de făcut, cum poți să scapi de dominația, de dependența de tehnologie. De asemenea, dacă ar fi să încurajez mai ales pe cei care răspund de închinarea publică, de închinarea în biserici, i-aș încuraja să nu îngăduie imaginii să sufoce cuvântul. Să credem în continuare că metoda pe care a ales-o Dumnezeu de a-și transmite adevărul, aceea prin cuvânt, este cea mai bună metodă. Nu spunem că este unică, nu poate să folosească, de exemplu, ca anexă sau, știu eu, din când în când și imaginea, dar nici de cum imaginea să nu suprime cuvântul lui Dumnezeu. Ce aș mai spune aici este legat de disciplinele spirituale. Un credincios adevărat creștin crede în disciplină și disciplina înseamnă să folosești mijloacele pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție, să ne păzim de aceste ispite ale lumii virtuale. Și mă refer aici în special la citirea, memorarea cuvântului lui Dumnezeu, la folosirea rugăciunii și a postului împreună, mai ales pentru a lupta spiritual contra unor ispite, păcate. Foarte multe păcate vin astăzi cu ajutorul lumii virtuale în zona imaginațiilor. fanteziilor și tinerii nu sunt pregătiți să lupte. De aceea e o metodologie sau un mijloc este rugăciunea care poate preveni și ajuta. De asemenea, aș sugera să fie folosită această disciplină a dărniciei sau a milosteniei, să te apropii de oamenii reali, de problemele reale, de cei care sunt în suferință și să te vindeci de escapadele din lumea virtuală care poate te-au desprins de lumea reală. În lumea reală este suferință, în lumea reală este moarte, e nevoie de tine în această lume. Și spuneam că, ca aspect pozitiv, cred că am putea răscumpăra această lume virtuală, pentru că dacă cel rău o folosește des, în fiecare zi, spre a câștiga mințile și sufletele multor oameni, de ce noi nu am putea să folosim și noi această lume prin a duce Evanghelia la cei nemântuiți sau a ajuta pe cei cu probleme? Eu folosesc destul de des în ultima vreme acest mijloc pentru a consilia mai ales tinerii care sunt dominați de pornografie, care a venit tot pe linia lumii virtuale. Și e posibil chiar să vorbim despre un nou tip de evangeliști virtuali sau în lumea virtuală. Aș sugera de asemenea ca să regândim educația creștină. Aici e mult de discutat. Ce avem de făcut pentru noile generații care vin după noi? Cum putem preveni această idolatrie mult prea devreme în rândul copiilor, a tinerilor? Ce avem de făcut? Aici cred că trebuie lucrat la programele școlare. Ceva trebuie făcut. Ce anume, acum nu este timpul să dezvoltăm, dar ar fi interesant să gândim din timp, preventiv, un program, un fel de sistem sau un sistem educațional diferit ca să salveze noile generații de acest idol. Și în final, sigur, oricine a fost prins de acest idol al tehnologismului poate să fie eliberat prin a apela la puterea Duhului Lui Dumnezeu. Oricine, indiferent cât de departe a ajuns cu imoralitatea în lumea virtuală sau în lumea reală afectată de lumea virtuală, poate să primească eliberarea prin puterea Duhului Sfânt. Duhul poate să te elibereze de orice formă de dependență, chiar și de această dependență de lumea virtuală, atunci când voința noastră este subordonată, controlată de Duhul lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Dragi ascultători, am abordat astăzi un alt idol al mileniului 3, tehnologismul. Ne propunem și în emisiunea următoare să abordăm noi aspecte ale lumii contemporane, modul în care ea poate fi controlată, dominată de idoli. Uneori atât de camuflați, alteori evidenți. Ne despărțim aici. L-am avut invitat pe domnul dr. Emil Bartoș, conferențiar universitar. Îl așteptăm și data viitoare. Până atunci, toate cele bune!